Islom qalbda bo'ladi deyishing, xuddi imtihonda sinov qog'ozini oppa holda topshirib, ilm boshda bo'ladi deyishingga o'xshaydi. Doktor Toriq Ramazon. Millatini sevib o'lgandagina millat sevadir. Jamoliddin Afg'oniy. Go'zal xulqning haqiqati yaxshilik qilish, ozor bermaslik va ochiq yuzlikdir. Hasan Basri. Mo'min kishi uchun yaramas odam bilan ulfatchilik qilishdek zararli ish ko'rmadim. Chunki tabiat boshqadan o'g'ri bo'ladi. Imom Ibn Javzi. Inson o'zini kashf qilishi oson ish emas, balki u fazoni zabt etishdan ham og'irroq kashfiyotdir. Nafsning tubiga mashaqqatli safarni uyushtira olgan kishilar juda ham ozdir. Doktor Mustafa Mahmud. Ayol jamiyatning yarmi deyishadi. Yo'q, u jamiyatning hammasi. U jamiyatning yarmi bo'lib qolgan yarmini tarbiyalaydi. Ayolning diniy, vataniy va ijtimoiy ahamiyati naqadar buyuk. U ona va buvidir. U xotin, singil va qizdir. U murabbiya, ziyokor va ezgulik kuychisidir. Agar ularni hayotga tayyorlashni eplay olsak, umumiy uyimiz binosiga hissa qo'sholgan bo'lamiz. Quyidagi satrlarni aytgan Ahmad Shavqiyga Allohning rahmati bo'lsin. Ona madrasadir. Agar uni munosib tayyorlay olsang, qoni toza xalqni tarbiyalaysan. Doktor Salohiddin Kaftaru. Hakimdan so'rashdi. Kishi dushmanidan qanday qilib intiqom olishi mumkin? U javob qildi. O'zini tuzatish bilan. Hasan Basriy.